Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Азаттык радиосунун 6-сентябрдагы уктурууну баштайбыз. Студияда Санжар Иралиев. Орусиядагы кыргызстандык мигранттар каттоосу катаал текшерилип, полиция айып пул төлөтүп жатканын айтып, даттанышуудан.
Жолдон дагы границанын өзүндө турганыбыз абдан бизди көп кыйнады да.
Түркияда 20 кыргызстандык абакта отурганы кабарланды. Алардын көбү оор кылмыштарга шек саналуудан. Жайкы каникулдан кайтып келген жогорку кеңештин депутаттарынын жаңы регламент менен иштөө планы аткарылган жок. Президент тийиштүү мыйзам долбоорду артка кайтарды. Жогордагы темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Алды менен кесиптешимден жаңылыктарды угалы.
Саламатсызбы? Баткен облусунун Кадамжай районунда киши колду болгон 14 жаштагы секелектин сөөгү табылды. Бул тууралуу Баткен облустук милициясынын басымсыз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда 4-сентябрда райондун Ноогардан айылында жайгашкан бакчада белгисиз аял кишинин сөөгү жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Милиция кызматкерлери окуя болгон жерди кароо учурунда колу артка жип менен байланган. Мойнунан жип менен муутлуу өлтүрүлгөн кыздын сөөгү табылган. Ал Кадамжай районунун Хальмион айыл аймагынын тургуну экени аныкталып, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Факт боюнча кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, ыкчам өлүктө иштердин жүрүшүндө кылмышка шектүү катары Кадамжай районунун Хальмион айыл аймагынын 24, 25 жана 27 жаштагы тургундары кармалды. Алар убактылуу кармоо жайга киргизилгенин Ички иштер министрлиги белдирди, тергөө жүрүүдө. Бишкектин 1 май райондук сотунда 5-сентябрда Next TV телеканалынын директору Талайбек Дүйшөнбеевдин ишин кароо уланды. Мамлекеттик айыптоочу аны 7 жылга эркинен ажыратууну сурап жатат. Сотто тараптардын жарыш сөзү болуп, кийинки отурум 9-сентябрга белгиленди жана анда соттук өкүм чыгаруу күтүлүүдө. Улуттук коопсуздук комитет март айында аталган телеканалга каршы улут аралык кастыкты козуткан деген айып менен иш козгоп, директорун камакка алган. Телеканалдын эфири үзгүлтүккө учураган. Тергөө материалдарында Next TV Кыргызстан Орусияга Украина боюнча жардам бере турганы жөнүндө такталбаган маалыматты жарыялаган деп жазылган. Соттун алгачкы отуруму 21 июлда өткөн, анда Дүйшөнбеев коюлуп жаткан айыпты мойнуна албай турганын айткан. Next TV каналына ээлик кылган оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков чет өлкөлөрдүн элчиликтерине жана эл аралык гуманитардык уюмдарга кайрылуу жолдоп, Кыргызстанда сөз эркиндигине болуп көрбөгөндөй басым жасалып жатканын, буга Дүйшөнбеевдин абакта отурганын мисал экенин айткан. Эл аралык кабарлардан Орусия аннексиялап алган аймактарда жашагандар, анын ичинде Кырым жарым аралынын тургундары орус аскерлеринин бошот иштерине байланыштуу башкалкалай турган жайларды текшерип коюшу керек. Бул тууралуу Украинанын президенттик кеңсесинин кеңешчиси Михаил Подоляк Твиттердеги баракчасына жазып элге кайрылды. Буга чейин ал Украинанын президентинин иш башкармалыгы аннексияланган Крымды кайтарып алуу учурунда тургундарды эвакуациялоо жолдорун иштеп жатканын билдирген. Акыркы жумаларда Крым менен Севастополдо дээрлик күн сайын жарылуунун үндөрү угулуп жатат. Орусия муну Украинанын учкусуз учактарын атып түшүрүү жана абадан коргоо системаларынын ишке киргени менен түшүндүрүүдө. Август айында Крымдагы Орусиянын аскердик базаларында жана ага жакын аймактарда бир нече жарылуулар болгон. Москва сырттан чабуул болгонун четке каккан. Украинанын бийлиги да бул жарылууларга тиешеси бар экенин тактаган эмес. Орусия Украинанын Крым жарым аралын 2014 жылы жазында күч менен өзүнө каратып алган. Эл аралык коомчулук Крымды Украинанын аймагы деп эсептейт. Украина темасына улай эле Орусия дайындаган Херсон облусунун оккупациялык администрациясынын жетекчи орун басары Кирилл Стремоусов Херсондун Орусияга кошулуусу боюнча референдум өткөрүү убактылуу токтотулганын билдирди. Ал аймакта согуш аракеттери токтотулмайынча добуш берүү болбой турганын айтты. Референдумдун датасы буга чейин да бул жолу да так айтылган жок. Буга чейин орус аскерлери басып алган Донецк, Луганск, Херсон облустарын Запорожье облусунун бир бөлүгүн Орусияга кошуу боюнча референдумга даярдык көрүлүп жатканы кабарланган. Украинанын куралдуу күчтөрү Херсон облусунда жана түштүктөгү башка аймактарда контр чабуул баштаганына бир апта болду. Маалыматтарга караганда алар бир нече конуштарды өз көзөмөлүнө алууга жетишти. Аймактын басымдуу бөлүгү азыр деле орус аскерлеринин көзөмөлүндө. Орусияда журналист Иван Сафронов мамлекетке чыккынчылык кылган деп табылып, 22 жылга күчөтүлгөн режимдеги колонияга кесилди. Мындай өкүмдү 5 сентябрда Москва шаардык соту чыгарганын Азаттыктын орус кызматы жазды. Сот Сафроновду мамлекеттик сырга тиешелүү маалыматтарды НАТО өлкөлөрүнүн чалгындоо кызматкерлерине берген деп тапты. Камакка алынганга чейин ал Роскосмостун жетекчисинин кеңешчиси жана Коммерсант менен Ведомости гезиттеринде кабарчы болуп иштеген. Ал 2020 жылдын июль айында кармалган эле. Москва шаардык соту Сафроновдун ишин ушул жылдын апрель айында жабык карай баштаган. Соттук отурумдарда айыптоочу тараптында, жактоочу тараптында бир нече күбөлөрү суралды. Адвокаттардын айтымында сотто Сафроновдун күнөөсүн далилдеген бир да факты келтирилген жок. Сафронов күнөөсүн мойнуналган эмес жана өзүнүн камалышын журналисттик ишмердиги менен байланыштырган. Түркмөнстандын бийлиги Түркиядан түркмөн жарандары үчүн виза режимин киргизүүнү суранганы белгилүү болду. Бул тууралуу Түркмөнстандын тышкы иштер министрлиги ишембе күнү билдирди. Буга чейин Түркиянын бийлиги түркмөн жарандарынан виза талап кыла баштаганы кабарланган. Азаттыктын түркмөн кызматы бул Түркияда акча табуу үчүн иштеп жаткан миңдеген түркмөн жарандарына кедергисин тийгизерин жазды.
Кесиптешим айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы 6 сентябрда Нарын облусунун айрым жерлеринде, Чүй, Ош, Ысык Көл облустарынын тоолуу райондорунда өткөнөтөт деп кабарлады. Дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын табы Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 37, Чүй өрөөнүндө 36, Талас жергесинде 35, Ысык Көл Нарын дуандарында 30 градус ысыйт. Бийик тоолуу райондордо +14, Бишкек шаарында +36 градуска чейин абанын табы жогорулайт, жаан чачын болбойт. Орусияда 3 сентябрдан тартып мигранттардан эмгек келишимин, жашаган жери боюнча миграциялык каттоону, медициналык кароодон, дактилоскопиялык текшерүүдөн өтүүнү талап кылган эрежелер күчүнө кирди. Кыргызстандык мигранттар каттоосу катаал текшерилип, полиция 5000 рубльден тартып айыппул төлөтүп жатканын айтышууда. Эң башкысы, миграциялык каттоого туруу дагы деле негизги маселе бойдон турганын жана 10-15 миң рубль берип каттоого тургандар да базага кирбей калганын айтып даттанышууда. Толугураак Замира Кожубаеванын макаласы.
Кыргызстандык мигрант Москвада иштеген Назира Акпаралиева миграциялык каттоосун жаңыртуу үчүн Орусиядан Казакстанга агылган миңдеген кыргызстандык мигранттардын бири. Ал бой жеткен уулу менен кызын алып, такси менен Казакстанга кирип чыкканын Азаттыкка айтып берди.
Түнкү саат 12:00 жеткенбиз. Биз ошону менен Казакстанга өтүп, ары карай кайра эртеси күнү күндүзү Россиянын чегине өтүшүбүз үчүн толук 16 саат турдук. Жолдон дагы границанын өзүндө турганыбыз абдан бизди көп кыйнады да. Эң тала ич алып алган сууларыбыз дагы түгөндү. Балдарымдын курсагы ачты, өзүмдүн курсагым ачты. Адам ушунчалык көп. Мигранттарга кылган мамилени айтып бере албайм. Өтө жаман.
Назиранын айтымында Орусиянын чек арашылары кылдат текшерип, айрым мигранттарды түрдүү шылтоо менен кайрадан Орусияга киргизбей кайтарган учурлар да болууда.
Таксисттер көбүнчөсү түшөт, анан баягы былтыр маскадан көбүрөөк түшүп калгандар болду. А кечегиде ошол базада жокторду кармап, көпчүлүгүндө 5000 штраф жазып коюп атты да. Ошолор менен баргандар бери карай кирбей калып атышты да.
Июнь-июль айларында мигранттардын арасында Орусия бийлиги миграциялык каттоону катаалдантары тууралуу кабарланып, айрым мекеме, ишкана жана башка жерлердеги каттоолор жокко чыгарыла баштагандан тарта кыргызстандык мигранттар миграциялык картасын жаңыртуу максатында чет жакка чыгып кирүүгө аракеттене башташкан. 3 сентябрга чукулдаган сайын чек арадан чыгып кирүүнү каалаган мигранттардын агымы күч алган. Ушул тапта да Орусия менен Казакстандын чек арасында жүздөгөн кыргызстандык жарандар турганын ошол жерде жүргөн дагы бир маектешибиз Азиз Абдугапар уулу айтып берди. Минтип Казакстанга кыйынчылык менен чыгып, кайра Орусияга ийгиликтүү киргендерди да алдыда дагы чоң көйгөйлөр күтүп турат. Алардын бири Сахаровдагы мигранттар борборунда медициналык кароодон өтүү. Бирок ал жакка расмий каттоосу жок мигранттар жолотулбайт. Маектешибиз Назира Акпаралиева кирди чыкты маселеси чечилип, миграциялык картасы жаңырганы менен эми негизги көйгөй турак жайга каттоого туруу чечилбей жатканын айтып үшкүрүндү.
Мен 2 бөлмөлүү квартирада эки баламчы өзү эле турабыз. Ошондо дагы үйдүн хозяйкасы кемпир болгон үчүн ал коюп бербейм деди. Анткени мен башында эле синим айтып атканда коюп бербейм деген болгон. Мен суранып ушундай болуп атат бизге, жок дегенде муну 2 балама коюп бериңиз десем дагы ал көнгөн жок.
Надиранын айтымында айрымдар 10-15 миң рубль төлөп, тааныштарын үйлөрүнө каттоого туруп жатышат. Бирок алардын арасынан да көп өтпөй мыйзамдуу каттоо базасынан аты жөнү чыкпай калып жаткандар кездешип атыптыр. Эптеп тааныш аркылуу акчасын төлөп жүрүп, бир үйгө мыйзамдуу каттоого турган мигрант үчүн бул түйшүктүн жарымы гана. Эми аны Сахаровадагы мигранттар борборунан медициналык кароодон жана дактилоскопиялык бармак изин текшерүүдөн өтүү азабы күтүп турат. Мекендештердин айтымында ал жакта да узун кезек жана көп акча коротулууда. Москвадагы кыргызстандардын маалымдашынча августтун аягынан тартып эле полициянын текшерүүсү күч алган. Бул өзгөчө 3 сентябрдан тарта. Миграциялык каттоо мыйзамдарынын катталданышы менен күчөдү.
Мен 2 күндөн бери байкадым. Метродо мурдагыдан көбүрөөк полициялар туруп текшерип атышат. Мен өзүм деле 2 жолу текшерди. Мисалы 2 күндө, мурда күнү 1 рет текшерди, кече жумуштан келатканда 1 рет текшерди. Мен миграциянкам жаңы үчүн унчукпай жиберди. Бирок 30 күн ичинде коюп алыңыз деген талабы менен. А участковыйлар өздөрү чалып 9 сентябрга чейин рейд жүрөт, абайлап, эшикти ачпай, көчөдө жүргөндө да абайлап жүргүлө деген адамгерчиликтүүлөрү ошентип айтты,
деди Назира Акпаралиева. Кыргызстандык мигранттар 3 сентябрдан тарта миграциялык катуу талабы катталданып, жолорго өзгөртүү киргизлери тууралуу кабарлап тынчсыздана башташкан. Казакстанга массалык түрдө чыгып, кирди чыкты кылып, миграциялык картасын жаңыртуу аракети күч алган. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги болсо, бул маалыматтарды жоокко чыгарган билдирүү тараткан. Элчилик бүгүнкү күнү да миграциялык картаны жаңыртуу же чек арадан чыгып кирүү жолдобосун ишке ашыруу зарылдыгы тууралуу мыйзам кабыл алынбаганын ырастоодо. Элчиликтин маалымат кызматы 5 сентябрда Азаттыктын кайрылуусуна берген жообунда кыргызстандык жарандар Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин жарандары катары мурдагыдай эле эмгек келишими негизинде 1 жылга чейинки мөөнөт менен иш жүзүндө жашаган жерине 1 жылга чейин каттоого туралат. Бул Орусияга кирген күндөн тартып 1 айдын ичинде ишке ашырылат. Кыргызстандык жаран Орусияда жүрүүгө мыйзамдуу негиздери болсо 3 сентябрга чейин да андан кийин да чыгуу кирүү жолжобосун жүргүзүүнүн заралдыгы жок деп жазылган. Элчилик ошол эле учурда кыргызстандыктар Орусиядагы иш жүзүндө жашаган гана жерине батирби мейманканабы каттоого тура аларын жашабаган жайга жасалма миграциялык каттоо жасатуусу Орусиянын мыйзамдарын бузуу болуп эсептелерин, алар миграциялык каттоодон чыгарылып административдик жоопкерчиликке тартыларын эскертти. Элчилик ошондой эле учурдагы текшерүүлөр Орусиянын укук коргоо органдары тарабынан өлкөнүн бардык аймактарында туруктуу жүргүзүлүп турарын белгилеп, кыргызстандык жарандарды келген өлкөнүн мыйзамдарын так сактоого чакырууда. Маалыматта ошондой эле Кыргызстандын жарандары үчүн миграциялык каттоо эрежелерин жөнөкөйлөтүү маселеси Орусия тарап менен мамлекеттер аралык кызматташуунун дээрлик баардык деңгээлдеринде үзгүлтүксүз талкууланып келе жатканы дагы айтылган. 5 сентябрь күнү бул маселени сүйлөшүү үчүн эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев Москвага кеткени кабарланды. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Теманы эми маек менен улантып, Жогорку Кеңештин депутаты Нурлан Шакиевдин ойлорун угабыз. Ал Орусиядагы мигранттар кабылган жагдай, миграция кызматы жана элчиликтин аракеттери тууралуу пикирин билдирди. Ошондой эле Евразия экономикалык биримдигиндеги көйгөйлөргө токтолду.
Элчиликке каршы өткөн айдагы кайгылуу окуядан кийин Москвадагы, Орусиядагы кыргыз өкмөтү бул маселени абдан чоң баягы тынчсыздануу менен кабыл алып, ошонун негизинде алгылыктуу мүмкүнчүлүктөрүн жумшап атышат, иштерин кылып атышат. Биз маалыматтарды алып атабыз, сүйлөшүп атабыз. Албетте бул бир караганда бир жагына жетишсиздей көрүнө берет, бирок аракеттери жасалып атат. Бүгүн дагы мына ошол тиешелүү мамлекеттик органдын жетекчиси Кудайберген Базарбаев жана эмгек жана социалдык коргоо миграция министри Москвага учуп кетип атыптыр ушул маселе боюнча Москванын тиешелүү ошо өкмөтүнүн мамлекеттик органдар менен иш алып баруу боюнча бизге мына бүгүн комитеттин жыйынына парламентте ошо министрдин орун басары маалымат берди. Бирок биз айтат элек, мен дагы өзүм сунушум айттым, биз миграция кызматын өзүнчө бөлүшүбүз керек. Себеби деле миграция бул бүгүнкү күндө эң чоң маанилүү көйгөйлүү мындай тармак болуп атат. Андыктан бул тышкы иштер министрлигинин карамагында болобу же азыркыдай эмгек жана социалдык коргоо министринин алдында болобу, ишин натыйжасыз боло берет да миграция жаатында. Андыктан бул түз өкмөткө баш ийген өзүнчө структура болбосо бул маселе чечилбейт, ойдогудай болуп ишин жыйынтыгы көрүнбөйт, алгылыктуу иш алып барылбайт. Мына ушул боюнча биз ошол министрлер кабинетине президентке сунуш берип атабыз, ушуну бөлүш керек деп.
Мигранттардын жагдайына байланыштуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин дарегине да көбүрөөк бир сын пикирлер айтылып жатканын угуп жүрөбүз. Негизи мына ушундай укуктук маселелерде, көйгөйлөрдө дипломатиялык өкүлчүлүк өз милдетин канчалык аткарып жатат?
Эми элчиликтин ишинде албетте баягы менин билишимче элчиликтер өз аракетин, өз ыйгарым укуктарын алкагында иш алып барып атат. Бирок албетте ошол мигранттарга баягы күткөндөй мигранттар ойлогондой иш алып барылбай жатканы жөнүндө сын жок эмес, бар. Биз бул боюнча ошо элчиликтин өзүнүн угалы деп ошол биздин тармактык комитет парламенттеги ошо элчини кийинки отурумдарга чакырып атабыз. Анан ошондон кийин биз элчи менен суроо жооп кылып аны жасаган иштерин, аткарган иштерин буга чейинки айтып берсе биз көрүп анан бир конкреттүү баа беребиз деген оюбуз бар.
Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттердин ортосунда сууда миграция маселелеринде көйгөй жаралбайт деген сөздөр башында айтылып келгени менен иш жүзүндө андай болбой турат. Жакында альянстын Чолпон Атада жыйыны өттү. Ал жыйындын алдында мигранттар маселеси көтөрүлүп баштаган болчу. Ошол учурда да бул көйгөй талкууланып, кандайдыр бир чечими табылса болот беле?
Тилекке каршы ошондой терс көрүнүштөр альянстын ичинде абдан көп болуп атат. Айрыкча мына мисалы үчүн мигранттардан сырткары өз ара товар соода жүргүзүүдө дагы ошо айтылган эрежелер сакталбай атат. Тескерисинче ошол альянска мүчө эмес өлкөлөрдө бизден артыкчылыктары бар. Биздики биз туш болгон кыйынчылыктарга алар туш болбой жатышат. Мындайча айтканда кээ бир учурларда искусственный мындай барьерлер, бут тосуулар чыгып атат да. Бул албетте баягы альянс түзүлгөндөгү чоң үмүт ниеттердин ишке ашпай атканына кабар берет. Бул боюнча маселе чоң.
Сиз мунун чечимин кандай көрөсүз?
Эми бул боюнча конкреттүү баягы альянстын ичинде өз ара сын болуш керек. Мындай кемчиликтерди моюнга алып столго отуруп сүйлөшүү жүргүзүп альянс мындан кийин кандай иш алып барыш керек, же ушундай боло берсе альянстын келечек тагдыры кандай болот, ошол боюнча конкреттүү бир практикалык иш болуш керек да. Сөз жүзүндө кала бергенде болбойт, муну талкуулап чечиш керек.
Рахмат. Азаттык радиосунда Жогорку Кеңештин депутаты Нурлан Шакиевдин ойлорун уктуңуз. Аны мен Санжар Эралиев кепке тарттым. Түркияда 19 кыргызстандык абакта отурганы кабарланды. Алардын көбү адам өлтүрүү, талаптоонуу, документтерди жасалмалуу кылмыштарына айыпталып кармалган. Темир тордун артында отургандардын айрымдары кыз келиндер. Алардын бири Анталия шаарында кызыл кулактардын торуна түшүп алданып калган Анара. Кыргызстандык келин 2 айдан ашык абакта отуруп чыкты. Анталиядагы башкы консулдукка үнү жеткен Анара учурда күнөөлүүлөрдүн жазаланышын күтүүдө. Толугураак Эльвира Будайчиева айтып берет.
2 жылдан бери Туркиянын Анталия шаарында бала багуучу болуп иштеген Анара быйыл 2.5 ай абакта отуруп чыкты. Ага жайында документтерди жасалмалоо беренеси менен айып тагылып камакка алынган. Азаттык менен байланышкан Анара виза жасап берем деген фирмага алданып калганын, кылмыш иши уланып жатканын жазуу түрүндө жөнөттү.
2 жыл эмгек визасы менен иштедим. Анын бүтөөрүнө 1 ай калганда WhatsApp группалардын биринен виза жасаган фирманын рекламасын көрүп жаздым. Сурадым, жол жобосун сүйлөштүк. 2000 лира сурашты. Мен аларга сураган акчасын жөнөттүм. 10-июнда миграция департаментине бара турган болдум.
Ортомчу фирма аркылуу визасын жасатууну көздөгөн Анара кызыл кулактардын колуна түшүп калганын билген эмес. Анын документтери жасалма экенин далилдеген полиция кызматкерлери аны дароо кармап кетишкен.
Полиция бөлүмүндө Кыргызстандын Анталиядагы консулдугуна чалдым. Жанат деген консул дароо келип, менин документтеримде маселе бар экенин айтты. Мен бул документтерди ортомчу фирма жасаганын айтканыма карабай, мени миграция департаментинин кармоочу жайына киргизип коюшту. 2.5 айдан ашык убакыт абакта калдым. Шылуун фирманын айынан бейкүнөө отурдум. Ошол убакыт ичинде башкы консулдуктун кызматкерлери менин маселем менен чуркашты. Аларга ыраазымын. Бирок мен алдап кеткендер жазасын алмайынча Анталиядан кетпейм.
Деп жазат катында Анара. Анталияда ачылган башкы консулдук учурда бул аймакта ар кандай оорудуктагы кылмыштарды жасаган Кыргызстандын 4 жаран абакта жазасын өтүп жатканын Азаттыкка билдирди.
Башкы консулдуктун кызматкерлери алардын жакын туугандары менен тынымсыз байланышта. Анталияда башкы консулдук ачылгандан бери аткезчилик, уурулук, документтерди жасалмалоо беренелери менен кармалган 5 кыргызстандык бошотулду.
Деп айтылат расмий маалыматта. Ал эми Кыргызстан Туркиядагы элчилиги бул өлкөдө 19 кыргызстандык ар кандай кылмыштарга айыпталып абакта отураарын билдирди. Маалыматка караганда абактагылардын көбү адам өлтүрүү, талап тоноо, документтерди жасалмалоо кылмыштарына айыпталып кармалган. Туркияда 20 жылдан ашык убакыттан бери сот жараяндарында котормочу болуп иштеген кыргызстандык Махабат Жумабекова кылмыш ишине айыпталып кармалган чет өлкөлүктөрдүн дээрлик көпчүлүгү өз укуктарын билбей кыйналганын жашырбайт.
Биринчи кармалган эң биринчи тил билишпей тилден кыйналышат. Андан кийин кармалганда эч ким өзүнүн эмесин жанагы кандай десем, кандай немелери бар экен, праволору бар экен билишпейт да. Башка өлкөдө жүрөбүз деген сразу ошондой психологияга киришип, биз бияктын закондорун билбейбиз, бизди коргоп, биздин аркабызда чуркай турган киши жок деген психологияга киришет. Анын үстүнө эмен полицейский участокта эч ким аларга деген полный правосун айтып бербейт. Негизи эле билесиңер да баягы милициялар алар деген өздөрүнүн ишин бүтүргөнгө чейин эле тигини жаз, муну жаз, тигиге кол кой, буга кол кой деп баарын уже милиция даярдап даярдап эле андан кийин алар өздөрүнүн документин бүтүргөнгө чейин эметип анан сразу кол кой дейт. А негизи түркте болсоң, ябанчыда болсоң ар бир кишинин өзүнүн правосу бар.
Дейт кыргызстандык котормочу Махабат. Туркиядагы жаза аткаруу системасындагы жарандык коом ассоциациясынын маалыматы боюнча айрыкча абакта отурган чет өлкөлүктөр ар түрдүү тоскоолдуктарга кабылып негизги муктаждыктарга жетүү мүмкүн эмес.
Чет элдиктер котормочулардын жетишсиздигинен сот адилеттигине, саламаттыгына жеткиликтүү кам көрө алышпайт. Алар өз эне тилинде баарлашууну каалаганда тоскоолдуктарга туш болуп, эне тилинде видео жана аудио берүүлөрдү алууда кыйынчылыктарга туш болушат. Көбүнесе түрмөлөр шаардан алыс болгондуктан аларды көргөнү келген жакындары ал жактарга жете алышпайт. Жетсе да 1 саат гана жолугушууга уруксат берилген.
Деп айтылат ассоциациянын маалыматында. Туркиянын юстиция министрлигинин расмий маалыматына ылайык, өлкөдөгү абактарда жалпысынан 2310 чет элдик жаран бар. Алардын 330 аялдар. Дээрлик көпчүлүгү Иран, Түркмөнстан, Грузия жана Сириянын жарандары. Туркияда кыргызстандык кыз келиндердин кылмышка аралашкан учурлары буга чейин катталган. 2019 жылы Анталия шаарында 39 жаштагы кыргызстандык келин түрк жаранын атайлап бычактап өлтүрдү деп айыпталып кармалган. Кийин сот ал келинди күнөөлүү деп таап, өмүр бою эркинен ажыраткан. Ушул эле шаарда 2018 жылы окуучу кызга жыныстык ыдык көрсөткөн деп айыпталган кыргызстандык 56 жаштагы мугалим 12 жылга эркинен ажыратылганын жергиликтүү маалымат каражаттарга кабарлашкан. Ал эми 2017 жылы Анталиянын Манавгат райондук соту 34 жаштагы кыргызстандык келин 31 жаштагы түрк жаранын бычак менен сайып өлтүргөн деген айып менен 12 жылга эркинен ажыраткан. Расмий маалымат боюнча Туркияда 25 миңден ашуун кыргызстандык жараны каттоодон өткөн. Алар негизинен Стамбул, Анкара, Анталия сыяктуу шаарларда эмгектенишет. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Президент Садыр Жапаров жогорку кеңештин регламенти жөнүндө мыйзам долбоорду артка кайтарды. Муну документте баш мыйзамга карама каршы келген жана парламенттин өз ыйгарым укуктарынан аша чапкан нормалар камтылганы менен түшүндүрдү. Учурда мыйзам долбоору боюнча макулдашуу тобу түзүлүп ишин баштаганы жатат. Бирок айрым депутаттар президенттин соңку кадамын парламент институтунун таасирин төмөндөтүү аракет катарында баалашууда. Бактасанов теманы улантат.
Жайкы каникулдан кайтып келген жогорку кеңештин депутаттарынын жаңы регламент менен иштөө планы аткарылган жок. Быйыл каникулга кетер алдында чукул карап шашылыш кабыл алган мыйзам долбоорго президент Садыр Жапаров каршы пикирин билдирип артка кайтарды. Президенттин мындай позициясы тууралуу анын маалымат катчысы Эрбол Султанбаев түшүндүрмө таратты. Анда президент мыйзам долбоорунун макулдашылган варианты кайра иштелип чыгыш үчүн артка кайтарылганы жазылган. Маалыматка ылайык, регламент жөнүндө мыйзам долбоору мамлекет башчынын кароосуна келип түшкөндөн кийин экспертиза үчүн өлкөдөгү бардык бийлик бутактары жана тиешелүү министрликтерге жөнөтүлгөн. Ал органдар бир топ маанилүү сунуштарды белгилешкен. Анда жогорку кеңештин жаңы регламентинде баш мыйзам жана өлкө мыйзамдарына карама-каршылыктар аныкталганы айтылат. Президенттин администрациясы карама-каршылыктардын негизгилери катары мыйзам долбоорунда парламент жогорку соттон жылына бир жолу отчет алуу укугу жазылганын, бул сот бийлигинин эркиндигине терс таасирин тийгизип, баш мыйзамга каршы келет деп негизделген. Мындай жол менен президент жогорку кеңештин жаңы регламентине ичи чыкпасын ачык билдирип, кайрадан иштеп чыгууну сунуштады. Эми бул документ боюнча макулдашуу тобу түзүлүп, өлкө башчысы көрсөткөн нормалар кайрадан иштелип чыгыш керек. Бирок президент Жапаровдун соңку позициясын жогорку кеңештин макамын төмөндөтүү катары сыпаттап сындап чыккан депутаттар да болууда. Алардын бири оппозициячыл Бүтүн Кыргызстан фракциясынан депутат Исхак Масалиев, ансыз да бир топ ыйгарым укуктарынан ажыраган парламентти бул жолу да позициясын алысыратуу аракети жүрүп жатат деген пикирде.
Жок, биз бул жерде жогорку соттун отчетун уккан жерибиз жок. Биз аны маалымат Кыргызстанда соттолуучу система, сот системасы кандай иштеп атат, мекемчилик бар, мегешикестик жок, ошол боюнча маалымат угуп көрсөк, эч кандай карама каршылык жок конституцияга бул жерде. Мисалы үчүн биздин шайлоочулар дайыма айтат, мынау сот калыстыгы жок, тигиндей болуп атат, бир эле мыйзамды башкача карап атат ар кандай сот деп. Муну биз жок дегенде сот келгенде айтып коюшубуз керек да, мондай болот, карар жазат. Бул жерде эч качан биз конституцияны бузганга ойдо жок, аракетте жок.
2020-жылдагы бийлик алмашуудан кийин баш мыйзам кайра өзгөртүлүп, өлкө референдум жолу менен президенттик башкарууга өткөн жана парламенттин ролу менен ыйгарым укуктары кыйла кыскарган эле. Мындан улам парламенттин позициясы төмөндөп, бийлик бутактары ортосундагы тең салмактык сакталбай калат деген чочулоолор айтылып келет. Башынан үч жолку инкылапты өткөргөн Кыргызстан үчүн мындай эскертүүлөргө өзгөчө маани берилет. Парламенттеги бийликчилделген Ата Журт Кыргызстан фракциясынын лидери Нурлан Шакиев президенттин жогорку кеңештин регламенти боюнча мыйзамды кайтарып берүүсү парламенттин баасы менен баркын төмөндөтүү аракети катары санабайт. Бирок Шакиев парламенттин регламенти жөнүндө мыйзамды эртерээк кабыл алып, аны иштөө эрежелерин аныктоо керектигин белгилөөдө.
Президент администрациясынын жетекчисин айттым. Кеп бүгүнкү парламент же бүгүнкү администрация жөнүндө эмес, бул жогорку кеңештин өзүнүн орду дайым болуш керек. Мындай тирешүү жок, эң башкысы бул жердечи. Болгону ошол баш мыйзамга анча мынча каршы келген жерлерди айтып атышат, бирок ошон үчүн биз так болуш үчүн комиссия макулдашуу комиссиясын түзүп туруп, тез арада муну кабыл алышыбыз керек деп ошондой чечимге келдик да.
Жогорку кеңештин учурдагы регламенти буга чейинки парламенттик президенттик башкаруу маалында иштелип чыккан. Ал учурда жогорку кеңештин курамы 120 депутаттан туруп, баары партиялык тизме менен куралчы. Соңку парламенттик шайлоо 2021-жылдын 28 ноябрында өткөн эле, анда жогорку кеңештин бул чакырылышы 90 депутаттан куралып, анын 54 партиялык тизме менен шайланып келсе, 36 өлкө боюнча түзүлгөн бир мандаттуу округдардан шайланды. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантып, эми социалдык тармактардагы комментарий постторго сереп салабыз, аны Канат Рыскулов сунуш кылат.
Улуттук банкта коммерциялык банктар жана санарептик өнүктүрүү министрлиги чогулуп, ишкерликти өнүктүрүү жолдорун талкуулашты. Улуттук банктын маалыматына караганда, мекеме QR-кодторду колдонууну кеңейтүүнү караштырууда. Ошондой эле, нактала эмес акча алмашуу көлөмүн көбөйтүү максатында 16 жашка толгон жарандарга төлөм карталарын берүү мүмкүнчүлүгү талкууланды. Бирок расмий кабарда талкуунун жыйынтыгы кандай болгону айтылган эмес.
16 жаштан баштап эле насыя бериш үчүн.
Кичине кечирээк кеңешип башташканго, 6-7 жылдан бери эле берип жатышат.
Чынында эле Instagram колдонуучулар комментарийлерде айрым банктар төлөм карталарын 14 жаштан баштап берерин да белгилешти. Демек, мында жаңычылык деле эч нерсе жок окшойт. Же мен жаңыламбы?
Азыртадан эле берип жатпайбы? 16 жаштагылардын көбү паспорт алышкан да.
Мен 16-17 жашымда эле алгам, эң башкысы паспорт зарыл.
Мен 16 жашымда эле М-банк ачып алгам.
Мага 14 жашымда эле берген.
Айрым колдонуучулар болсо, нактала эмес төлөмдөр кызматын киргизүү кечеңдеп жатканын белгилешти. Каржы регуляторуна кызыктуу сунуштар түштү.
Эчегале киргизип, контактсыз төлөмдөрдү жайылтыш керек эле. Картаны берип, код терип убара болобуз. маршрутка, автобустарда пост терминал коюлса болот эле.
10 жашынан баштап эле берип баштаса аябай ыңгайлуу болмогон десе, балам дайыма дүкөнгө майда акча алып кетип жоготуп коюп жатат.
Бул сунуштарга сиздин көз карашыңыз кандай? Жашы жетелектерге банк операцияларына жол берүү коопсузбу? Пикир жазыңыз. Көрүшкөнчө.
Социалдык медиага Канат Рыскулов сереп салды. Ушуну менен Азаттык радиосунан 6 сентябрдагы таңкы уктуруунун бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Иралиев, саламатсызбы? Жарым сааттык программанын мазмуну. Аксыл кыз келиндер падыша ата коругуна жакын жерге боз үйлөр шаарчасын уюштуруп эс алуучуларды кабыл алып жатышат. Алдыда элеттик кыз келиндердин туризмге кошкон салымын айтып беребиз.
Ар бир боз үйгө 2 адамды жооптуу кылып койгонбуз ушул жерде иштегендерди.
Ошондой эле ачык тайм подкасты болот. Коногубуз композитор Райхан Бейшиналиева. Ал Кыргызстандан Түркияга кетүүгө мажбур болгонунун себеби кыргыз музыкасындагы азыркы абал, мамлекеттик наамдар жана маданияттагы оош кыйыштар тууралуу ой бөлүшмөкчү.
Мисалы, мен канча деген акимиаттарга дагы документтеримди бергем, жер алып алайын, үй салып алайын деп. Азыркыга чейин ушу батирге жете албай койдум. Кыргызстанда композиторго болгон шарттар болсо, мен башка бир жака кетет элем.
Бүгүн 6 сентябрь, студияда Санжар Иралиев. Аксы районунда элеттик кыз келиндер жамааттык уюм түзүп туризмге негизделген ишмердигин жүргүзө баштады. Алар падыша ата коругуна жакын жерге боз үйлөр шаарчасын уюштуруп эс алуучуларды кабыл алышат. Өзлөрү үчүн да жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып жаткан жигердүү аялдардын бул демилгеси менен кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов таанышып келди.
Жолдошторубуз деле түшүнүп калды. Биздин эмелерибиздечи, демек ушу боз үйлөр аркылуу өндүргөн нерсебизди сатып бир өзүбүздүн керегибизге жаратканы кошумча пайда да бул. Эми алар деле жакшы түшүнүшүп калышты.
Эркингүл Алимбекова айылдагы дагы башка кыз келиндер менен биригип былтыр жамааттык уюм түзүшкөн. Долбоор жазып эл аралык уюмдардын колдоосуна ээ болгон аялдар быйыл боз үй шаарчасын ишке киргизген.
Бизге 2 мурда кандай жумуш аткара аласыңар деп сунуш беришкен. Анан топто бири нан бышыра алам, каттама кыла алам, каймак сатам жайында, куруут сүзмө сатам дейт. Бири мен бизде дары чөптөр көп да. Дары чөптөрдү жыйнап саткандар бар болчу. 15 аял бар азыр. Жалпысынан өзү 30 мүчөдөн түзүлөт, кооператив 30 мүчөдөн турат. Анан бизде баягы баарынын эле мүмкүнчүлүгү бул жерге келип иштегенге мүмкүн эмес, башка жумуштары бар. Директорубуз бар, мен администратор орун басар, плюс бухгалтерский иштерин жүргүзөм. Биз кооператив түзүлгөндө 3300 өздүк салым кошконбуз да. Ошол эмесин кошуп коюп, өздүк салымын кошуп коюп, ошо сырттан бизге туристтер жөнөтүп да турушат. А биз күзүндө жалпы түшкөн кирешеден дивиденд бөлүп беребиз бардык мүчөлөргө.
Атайын ушундай эмеректерди жасаттыңыздарбы?
Ооба, биздин боз үйлөрдө этно, эко болгон үчүн.
Эко.
Ушундай
боз үйлөр шаарчасы кооперативинин мүчөлөрү экотуризм багытын тандап алышкан. Алар эмеректерден баштап тамак аш, байыртадан бери ата бабалар урунган буюм тайымдарды колдонгонго аракет кылышууда. Аны менен бирге өздөрү үчүн дагы жаңы нерселерди алып жаткандай.
Сиздерде таштанды дагы бөлүнөт окшойт, э?
Ооба, таштандыны келгенде эле туристтерге биз айтып баштайбыз. Памперсти бөлөк, памперсти өзү менен алып кетсин деп беребиз. Бөтөлкө, желим бөтөлкөнү бөлөк,
упаковкалар.
Ооба. Баарын бөлөк-бөлөк кылып таштаганга үйрөтөбүз да.
Элеттик эко эс алуу жайы бүгүн 60 ашуун конокту тоскону турат. Меймандар кошуна Өзбекстандан келишмекчи.
Боз үйлөрдө ошо ар бир мүчөлөргө бөлүп бергенбиз. Бир боз үйгө 2 адам жооптуу. Алар кеткенден кийин тазалаш керек, жыйнаш керек. Ошон үчүн ар бир боз үйгө 2 адамды жооптуу кылып койгонбуз ушул жерде иштегендерди.
Бүгүнкү келе турган коноктор отурат да.
Бүгүнкү келе турган конокторго даяр ооба.
Бүт бардык шарты менен турбайбы, э? Саламатсызбы?
Бул жерде Бактыгүл менен Зарипа деген кыздар карашат бул үйлөрдү. Бактыгүлдүн кайненеси, өзү, кыздары болуп ушундай жумуштарды жасашат. Кол өнөрчүлүк боюнча булар. Бул жерде кымыз үчүн атайын идиштерибиз.
Жыгачтан.
Жыгачтан жасалган ооба. Мында заказ берип жасатканбыз.
А бул эмнеде?
А дары чөптөр. Кайсы дары чөптү кайсыл убакта мезгилде жыйнаш керек? Эмнеге дары?
Ушунун баардыгын өзүңүздөр жасадыңыз?
Өзүбүз жасабаганбыз ооба, упаковкаларды.
Өзүбүз жасаганбыз. А, сатып алса болот
керек. Ооба, келген туристтерге сатабыз.
Алаңгычакты күткөн коноктор да келип калды. Албетте, алты боз үйгө мынча мейманды дароо жайгаштыруу оңой эмес.
Вот эти женщины все, они как бы здесь трудятся. Вот для продажи их продукции именно для туристов создан вот этот.
Коноктордун көбү бул жерде орун алган падыш ата күмбөзүнө зыярат кылуу үчүн келишкен. Уламыштарда айтылгандай, падыш ата күмбөзүнүн Ала Бука районундагы Сафет Булан тарыхый жайы менен байланышы бар. Бул жайлар 7-10 кылымдарда ислам дининин аймакка таратуунун очогу болгону да айтылып жүрөт. Маалыматтарда исламды жайылтуучу насатчылардын бири Саид Камалиддин Салмани Аль-Фарсинин сүйүгү ушул жерге коюлган. Эл оозунда ал падыша деп аталгандыктан бул жердин дагы суунун да аты падыш ата деп аталып калыптыр. Тарыхый күмбөздү оңдоп түзөө иштери эгемендик алгандан кийин жанданган. 90-жылдардын аягында жергиликтүү элдин күчү менен зыярат кылууга шарттар түзүлүп, күмбөз толугу менен реставрацияланган. Жайкы бир сезондо бул тарыхый жерге 6000 жакын адамдар келип кетерин падыш ата күмбөзүнүн шайыгы Шералы Шатманов айтып берди.
Элдер көп бул жерлерди билбейт экен, анан угуп күндөн күнгө мына туристтер деле келишип, атайын келишип ушул жерлерге зыярат кылып, анан мына природаларыбызды көрүп көбөйүшүп атат азыр Худа кааласа.
Чек ара ачылгандан кийин билиндиби Өзбекстандык зыярат?
Быйыл Худа кааласа көбүрөөк болду да Өзбекстандан.
Негиз Аксы районунун бул аймагы падыш ата мамлекеттик жаратылыш коругуна кирет. Корук 2003-жылы түзүлүп, өзгөчө кайтарууга алынган. Жалпы аянты 30 гектардан ашуун корукта кызыл китепке кирген Семенов ак карагай өскөн жердин жалпы аянты 300 гектардан ашкан. Мындан сырткары бул аймакта сүт эмүүчү жаныбарлардын 31, канаттуулардын 51, балыктын 2 жана өсүмдүктөрдүн 800 ашуун түрүн кездештирүүгө болот.
Очень классно здесь.
Аябай сонун экен, бизге аябай жакты. Жакшы шарттар түзүп коюшту.
Бактыяржан Абдрахманов, Өзбекстандык эс алуучу.
Бул жер тууралуу көп уккан элек. Кайталангыс сезимдерди алып жатабыз. Адам бул жерде өзүн жеңил сезип калат экен. Жүгүргүң, секиргиң келет экен. Бул жерде кызмат кылгандардын эмгегине рахмат. Баары таза экен.
Ашы бегать хочется и прыгать.
Природа классная.
Жаратылышы ажайып экен.
Замира Салимова, Өзбекстандык эс алуучу.
Тийм эле жүгүрүп, бакырып, көлүгүн келет экен.
Бесконечно.
Биринчи мата келишим, жиде зор таасир болдулар. Хайрон колду.
Биринчи ирет келишим, аябай таасирлендим. Бизди туристтик агенттиктен Кыргызстанда кооз жерлери көп, эли меймандоос деп чакырышкан эле. Чынында эле ошондой экен.
Лайлахан Максудова, Өзбекстандык эс алуучу.
Көрмөгөн жойлоруңар көрүп келесиңер.
Жамааттык биригменин мүчөлөрүнө кайра кайтып келсек, кооператив түзгөн кыз келиндердин бир бөлүгү дары чөптөр менен алектенет. Алар дары чөптөрдү кургатып, бадал уруктарын даярдап, таңгыктаганды да жакшы өздөштүрүшкөн. Алардын бири Бактыгүл Шерматова.
Муну терип атканда деле биз баягы катаразынан терип кете бербей, экологияга дагы зыян келтирбеш үчүн тамырын калтырабыз. Анан кийин бирөөсүн жулсак, бирөөсүн калтырып, кийинкисин жулуп, кийинки жылга дагы урук калыш үчүн ошентип теребиз да. Азыркы сезон много киготтун убагы, анан зверобойдун убагы. Анан кийин мындай упаковкаларга жакшынакай кылып кургатып, баягы дары чөптү деле кургатуу эрежеси баягы өттө шалдыратып, шагыратып кургатпаш керек. Бир аз болсо өлчөмдө нымдуулук калыш керек да. Ошол кургатып туруп, анан мындай упаковкаларга салып келген эмелерибизге сунуштайбыз, келген конокторго сунуштайбыз.
Эс алуучулардын суроо талабы трекинг кызматын жандантууга түрткү бериптир. Жакында эле аралык уюмдардын жардамы менен жөө басканга керектүү шаймандар алынган. Боз үйлөр шаарчасы кооперативинин мүчөсү Шумкарбек Мавлянов трекингге кызыккандарды коштоп барып келет.
Эки маршрут түзгөнбүз.
Бирөөсү баягы жөө туристтер үчүн, алар ошо баягы жөөн бакандайбыз, биринчи эки чат деп коебуз. Ошол жерге барып, булар эми баягы өтө алыска жүрбөгөн туристтер үчүн башталыш туризмди баштап атып, жаңы баягы ушундай эмнелерге, экстремальный туризмге чыгып неалгандарга ошо биринчи башталышын деп атабыз да. А экинчиси ошол 17 километр, ал жерде биздин баягы Олжеке деген көлүбүз бар, шаар катнабыз бар. Туристтер үчүн өтө ыңгайлуу, коопсуз, анан ат менен жөө дагы ошол жерге барып кетсе.
Негизгиси кашка суулук жигердүү кыз келиндердин демилгесин жакындары колдоого алганы кубандырат. Жаңы билим, кошумча киреше, тажрыйба алмашуу элеттик үй бүлөлөрдүн жагдайын жакшы жагына өзгөртүп жаттыр. Сөз Боз үйлөр шаарчасы кооперативинин мүчөсү Жийдегүл Мавлянова.
Баягы эл жеринде билесиздер да, жумуш аябай күч, баягы мал кармап эле ошон менен эле чектелип калышчу да. Анан балким ошол үй бүлөлөрдүн мүчөлөрүн аял адамдарга басым жасап кетсем, баягы кичинесинен келген баягы кыялдары балким ишке ашып аткандыр азыркы учурдачы. Үй бүлөсү менен чогуу эле, үй бүлөсүн да кароо менен и бул жерге келип кызмат көрсөтүп, эмгек акы дагы алышып, балким ошо өздөрүн финансылык көз карандысызга, финансылык кубаттуулукка да жетип аткан учур да. Анан билесиздер, аял кишинин канчалык деңгээлде финансылык кубаттуулукка жеткен сайын бул үй бүлөнүн жеген тамак ашынын сапаты жакшырат, анын негизинде үй бүлөдө ынтымак, балдардын ден соолугу чыңалат. Айтор, бул бир эле ушул туристтерди күзөтүү эле эмес, бунун аркасында көптөгөн жакшылыктар, көптөгөн ийгиликтер жатат да.
Эгер 1.5 жыл мурда бул иштер кагазга жазылган максаттар болсо, азыр бир нече айылдын жигердүү айымдарынын башын бириктирген ишке айланды. Жалал абаддагы жарандык коомду колдоо борборунун жетекчиси Чынар Жусупова бул жамааттык самалыкты өнүктүрсө, элеттиктердин сыртка кылган миграциясын азайтат деген пикирде.
Аял киши балдарын таштап алыска кете албайт. Же болбосо үйүндө карыган кары картаң ата энеси боло турган болсо, аны таштап эч жака кете албайт. Кыскасы, ошол үйдүн тегерегинде, чарбанын тегерегинде жүргөнгө туура келет да, көбүрөөк жүргөнгө. Балким эми алыс чыкканга деле мүмкүнчүлүк болот, бирок чектелүү да. Ошондуктан мындай ишмердүүлүк бул ошол өзүнүн үй бөлөсүнөн алыс жака кетпей, бир миграцияга барбастан же бир жерге барып иштеп келбестен ошо өзүнүн чарбасын күтөт, өзүнүн бала чакасын күтөт, андан сырткары дагы кошумча бир экономикалык мүмкүнчүлүк алганга шарт болот да. Ошондой мүмкүнчүлүк да. Башкача айтканда, курутун деле кылып атат, сармайын деле кылып атат, келген коногун дагы күтүп атат, кымызын дагы кылып атат, плюс еще аны сатканга туристти дагы күтүп атат да. Бул деген ошол аялды экономикалык жактан бир көтөрмөлөөгө, колдоо көрсөтүүгө түзүлгөн шарт мүмкүнчүлүк деп айтса болот. Жеке аял өзү үйүндө отуруп бирдемени үйрөнгөн бул башка нерсе да. А вот аялдар бир топ болуп алып, анан ошол бир ишти жасап, ошол жерден алган тажрыйба бул башкача тажрыйба. Ошондуктан бул ушул ушундай ишмердүүлүк бул кошумча тажрыйба алганга, турмушта бышканга дагы мүмкүнчүлүк.
Мы очень довольны, мы
счастливы. Биз аябай ыраазыбыз, бактылуубуз. Өзүбүз үчүн өтө кооз жерлерди ачтык. Тоого жүрүшкө чыкканда жол ката меймандос адамдарды кезиктирдик. Ар бири терген кожогатын ооз тийгизип жатышты.
Өзбекстанда турларды уюштуруучу болуп иштеген Татьяна Клёмина келер менен эле жаңы ишин баштаган Боз үй шаарчасын түзгөн аялдардын жамааты менен жолугуп, талкуу уюштурганга жетишиптир. Сунуштары, тажрыйбасы менен бөлүшкөн Адис аксылык кесиптештерине өзбекстандык тасыккан ишмерлер менен байланыш түзгөнгө көмөк көрсөтмөк болду.
Дамы к нам зашли, да, вот эти вот ваши женщины, которые не побоялись рискнуть.
Коркпой тоокел кылып ишти баштаган аялдар бизге кыйынчылык, тоскоолдуктар, мамлекеттик жана эл аралык уюмдардын колдоосу тууралуу ой бөлүштү. Биз кийинки эле дем алыш күндөргө кайрадан келе турган болдук.
Просились на следующую субботу, воскресенье, благодаря тоже нашей принимающей стороне.
Ар бир аял өзүн мындай самореализация кылганга мүмкүнчүлүк болуш керек. Менимче бул долбоор же болбосо ушундай бир кошумча киреше табуу, чогулуп бир демилгели топ болуп иштөө деген бул ошол аялдын ошол коомдогу бир орду бар экенин, анын ошол коомго керек экендигин тастыктай турган бир мүмкүнчүлүк.
Дейт Жалал абаддагы жарандык коомдук колдоо борборунун жетекчиси Чынар Жусупова. Быйылкы жайда алгач ирет коноктосуп, өз продукциясын сунуштап жаткан элеттик кыз келиндердин жамааттык уюму кийинки жылы дагы да мүчөлөрүн көбөйтүп, көбүрөөк таза азыктарды, жер семирткичтерди чыгарууну пландап жатышат. Сабыр Абдымомунов, Жалал абад облусу.
Эми ачык тайм подкастын угалы, бул жолку коногубуз композитор, илимий редактор, окутуучу Райхан Бейшеналиева. Ал Кыргызстандан Түркияга кетүүгө мажбур болгонун, кыргыз музыкасындагы азыркы абал жана башка маселелерде биз менен ой бөлүшкөн. Баарлашуунун толук варианты iTunes, Google подкаст аянтчаларына жарыяланды. Азаттык чекит орг сайтында бар. Азыр кыскартылган версиясына кулак төшөңүз.
Мен Түркияда өзүмдүн мугалимдик кесибимди улантып жүрөм. Ал жакта дагы сабактарды берип атам. 4 жыл болуп калды. Кыргызстанга буйрусса ошо контрактым бүткөндөн кийин келин деген немем бар.
Демек кайтып кетесиз?
Келемин.
Ал жакта как мектепте билим берип атасызбы же окуу
жайбы? Бул жеке академия, искусство академиясы.
Кайсы шаарда?
Кайсери шаарында. Ал жакта бир эле мен кыргыз мугалим эмесмин. Ал жакта да мен менен кошо иштеген 4 мугалим бар. Өзүбүздүн кичинекей кыргызстаныбыз бар. Мындайча айтайын.
Чыгармачыл чөйрө сизди күчтүү композитор катары билет. Сиз жараткан чыгармалар, сиз обонго салган ырлардын ичиндеген ырчыларды элге таанытты. Билген адамдар сиздин кыргыз заманбап маданиятында салмактуу ордуңуз бар экенин айтып жүрүшөт. Жакында сизди жакшы тааныган кишилер менен сүйлөшүп отурсам, алар сизди Кыргызстандагы маданиятка жасалган бүгүнкү мамиле үчүн кыргыз өкмөтүнө бир аз таарынычы бар дегендей мазмунда сүйлөштү. Бул канчалык чын? Деги сизди Кыргызстандан кетүүгө эмне мажбур кылды?
Мен окууну бүткөндөн кийин КТРде иштедим редактор болуп. Анан кийин дагы башка телекомпанияда иштедим. Андан кийин Союз композиторлордун уюмунун мүчөсү болдум. Андан кийин ушу тармак менен билим берүүдө окуу жайларга мугалим болуп, экинчи жумушумда редактор болуп, мисалы, энциклопедияда редактор болуп иштеп жүрүп. Ушул нерселер, мисалы, салым кошкон болбойбу? Эсептелбейби?
Кыргыз маданияты.
Кыргыз маданияты. Салым болобу? Болот. Буга чейин, мисалы, мен канча деген акимияттарга дагы өзүмдүн немемди бергем, документтеримди бергем, жер тууралуу, бир жер алып алайын, үй салып алайын деп. Жолдошумду жоготкондон бери, мисалы, 14 жылдын жүзү болуп атат. Жолдошум үлгүр албай калды бул нерселерди жасаганга.
Угармандарга маалымат үчүн айта кетелим, Райхан Бейшеналиеванын өмүрлүк жары белгилүү композитор, аранжировщик Эрик Кадырбаев болчу. Уланта бериңиз.
Мен мурун батирди ижарага алчум. Ижаранын акчасын төлөйм, балдардын окуусун акчасын төлөйм, кийим кечекке кетет, тамак ашка кетет. Анан кийин ойлоп көрсөң, мен квартирага акча топтой аламбы? Азыркыга чейин ушу батирге жете албай койдум, батирге бир да неме топтой албай койдум. Ошол болгон нерсе мындай, баягы эгерде менин жашоо шартым Кыргызстанда чындап эле композиторго болгон мындай шарттар болсо, үйүм болсо, инструментим болсо, мен башка бир жака кетет белем, өзүң деле ойлосо.
Сиз азыр Түркияда мугалимдик менен алектенип жүрөсүз. Балдарга таалим бериш керек, жаңы нерселерди үйрөтүшүңүз зарыл. Бул үчүн мугалим өзү да издениши кажет. Мындай шартта сиздин негизги өнөрүңүз композиторлук аксап калып жаткан жокпу? Канчалаган чыгармаларды жарыкка чыгарганга убакыт таппай калып кетип жаткан жокпу?
Аябай прям мындай больной теманы ачтың да азырчы. Себеп дегенде, мен мына Түркияга кеткенден бери жаза алган жокмун. Убактым деле болду. Мисалы, ал жакта сабактарым түштөн кийин башталат да, кечкеге чейин. Суббота, воскресенье күндөрү полный эртеден кечке чейин иштейсиң да. Албетте бир күнүң бар эс алганга, ал жума ичинде. Убактым деле бар. Отурам пенинага. Неме алып баштайм? ой келбейт. Ишенесиң бе? Тын-тын-тын-тын-тын-тын болу эле ой келбейт. Мен мурда сабак өтүп атканда музыка тарахыны балдарга мисалы Сергей Рахманинов жөнүндө да айтып берип атып, өмүр баянын чыгармачылыгы жөнүндө Рахманиновдун 1917 жылдан баштап узун бир мөөнөткө токтоп калат да композиторлугу, чыгармаларды жазбай калат. Только эле ушу пианино ойноп өзүн өзү белгилүү болгондо немеде чет өлкөдө Францияда, Америкада 32 жыл өткөндөн кийин анан чыгармасы пайда болду. Мен ошондо өзүм балдарга айтып берип атам да, бирок ошо неме кылчум да, кантип эле ушу 30 жыл бир да чыгарма жазбасын депчи. Архивтеринден көргөм да, мындай нота кагаздарын жазат да ыргытат, бырыштырат, ыргытат, болбой калды депчи. Менде дагы ошондой болот. Мен ошондонан кийин Рахманиновдун эмнени ичинде неме сезип жүргөнүн мен ошондо, мына мореки Түркияда жүрүп мореки 3 жылдын ичинде аябай жаман болуп жүрдүм. Аябай бир да нотанын мындай төрт так чыгат, калганы болду күмөн, калганы күмөн. Келбейт сага, келеби келбейби. Былтыр Мурат Абалыч Мамбетов быйыл мына жакында эле наам албадыбы эл артисттин. Ошо режиссерубуз мага жазып калды WhatsApp'тан. Райхан, эмне кылып атасың, кандайсың деп. Анан жакшы, Кудайга шүгүр десем, чыгармачылык кандай дейт. Анан Мурат Абалыч сурабай эле коюңуз дедим да десем, эмнеге дейт. Мен көрө билбейм, эч нерсе чыга элек десем, ал айтып калды, мурда дагы Мурат Абалычтын чакыруусу менен 2 киносуна музыка жазгам да. Айтып калды, бир сценарийим бар, мен сага аны электронный почтадан салып жиберем, бир окуп чыксаң балким эргүн келеби, илхамыңдын бир толкундарын сез аласыңбы, балким келип калаттыр депчи. Макул салыңыз дедим, окуп чыктым. Чындап эле мындай жүрөгүмдүн кылдарын ойнот баштады. Анан бир чыгарманы ошол киносуна деп туруп жаздым да. Бирок ал проект токтоп калды, ал айткан проект токтоп калды.
Кино чыга элек,
бирок ошол чакыруубу бул ушундай неме мага таасир берди. Же Кыргызстандын жүзүбү келди, аны бир эми аны мен айта албайм, бир кандайдыр бир ушу мындай бир толкун келди да.
Азыр фондо Райхан Бейшеналиеванын Аздек деген сезим деген чыгармасы жаңырып турат. Муну Райхан айым Инстаграмдагы баракчасына былтыр жарыялап, күйөрмандарга өзү чертип берген. Азаттык радиосунда композитор, илимий редактор, окутуучу Райхан Бейшеналиева менен маекти уктуңуз. Бул баарлашуунун толук вариантын Азаттык Чекит орг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарий паянчаларындагы Ачык Тайм деген каналдан уксаңыз болот. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүшеев
өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайыра.
Адегенде чоң балдардын жазган каттарыңыздарга ташыган почтальон болуп жүрүп, кийин мен да балдарды почтальон кыла баштадым. Менин каттарымды башкаларга караганда Турсунова менен Асыкбек көп ташыды. Экөө тең мен жазган каттардын жообун алып келмейин көгөрүп келишчүбүз. Сайга барып алып сүйүү жөнүндө, кыздар жөнүндө сүйлөшөр элек. Биз жашар кезде айылда бир же эки гана каттын үлгүсү болобур эле. Сүйгөн кыздарында кат жазгысы келгендер ушул каттардын үлгүсү кимде экенин сураштырып жүрүп, кимдердин колунда болсо ошолорго барып, асты үстүнө түшүп, акелеп жакелеп атып, бир эки саатка араң сурап келишчү. Ушундай каттардын бири менен эсимде али күнгө чейин сакталуу. Ал тургай аталышынан бери билем, булбулдан кызыл күлгү деп аталчу. Кат колдон колго өтүп, айылдын кыз сүйгөн куракка жеткен жигиттерин бир сыйрак кыдырып жүрүп, желебес кирип, бүктөөлөр жыртылып, бүктөөлөрүндөгү тамгалардын бири окулса, бири окулбай калган абалда колубузга тийчү. Биз анын каттын үлгүсүн маңдайыбызга жайып алып, андагы ар бир сөзүн калтырбай өз катыбызга көчүрүп чыкчубуз. Азыр ойлосом ошол каттагы ырлар Боо качынын эл оозундагы секетайларынан Шота Рустав элинин биздин алы кул которгон жолборс терисин жамынган баатырларындагы ашыктык ырларынан алынчу экен. Кызык жери, биз дагы катка сүйгөн кызыбыздын атын жазбастан булбулдан кызыл күлгө деген темасын коюп алып жазчубуз. Булбулу каттын ээси, кызыл гүлү кыз болчу. Каттагы сөздөр, ырлар өзүбүздөкү болбосо дагы өзүбүздүкүндөй сезип, жообу келгиче санаага батып, сарсанаа болор элек. Каттын кимге багышталганын каттын ээси менен катташыган почтальонго гана билчү ошол каттарда калган саптар булар. Кара балта сокулук кат жастымсага олтуруп, оо деген тамга тегерек окуудан башка не керек? Гүлдү бир тарткан себебин гүлдөй өсүп дегеним. Ручка колдун таягы, капал бой окуп кой катымдын ушул аягы. Кийин анан биз көчүрүлгөн катты эмес, өз катыбызды жаса баштадык. Бул да өзүнчө жүрөктөгү кичинекей революция болду. Айылыбызда биз биринчилерден болуп сүйгөн кызыбызга китептерден алынган же эл оозунан чогулткан бирөөлөрдүн чоочун ой санааларын эмес, өзүбүздүн жүрөгүбүздөн чыккан ой тилегибизди айтууга жол салганбыз. Мен сырттан караганда болбураган жоош сары бала болгон менен жооштон жоончу кат болуп, жетинчи класстан тартып тиришундуктай кат жазгыч болуп кеттим. Мага отургай сүйгөн кыздарына арнап чоң болдорду кат жазтырып алчу болду. Сүйүү каттарын таза бейил, таза ниет менен, андан да жөн сыя эмес, кызыл сыя менен жазчу болдук. Мен кызыл сыяны энемдин жүн боегон кызыл боюнунан суроп алып, пенициллиндин бөтөлкөсүн чылап келер элем. Анан катты баштаганда эле жакшы көргөн кызыбызга, бул катты сыя эмес, жүрөгүмдүн каны деп бил, деп аягына үч илеп белги коюп туруп баштар элек. Ошондо катты чын эле сыя менен эмес, каныбыз менен жазып аткансып жазчубуз. Каттын аягына жебеже канжар жайылган жүрөктүн сүрөтүн тартып, анын учунан шорголотуп кан тамчылатып койгонубузду кантесим.
Шайлообек Дүйшеевтен сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 6-сентябрдагы таңкы программанын дагы бир бөлүгү соңуна келип жетти. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттык аркылуу назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, аудио жана сүрөт баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматты орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтын териңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.